الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda majifuga wa chikibwa Allah, tumwebaze byengera Allah byatuwadde ng'obulamu ng'obusiraamu. Tumuwanjagira Allah sebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tutambulira mu kitabo ekya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a, ekiyitibwa Mukaffiratu dhunub, ensonga ezisonyisa amazambi ge tukola. Bange liise mabega twakalaba ensonga bbiri omuli taubatun nasuha wal istighfar, kubeera nga twenenyolwa namaddala ki gye tusonyisa amazambi, n'ensonga gye twalaba omulundi oguyise al istighfar, kubeera nga tuleeta istighfar fi kulli makan fi kulli hal. Onawo oba oli ikiriza okuleeta istighfar fi buyuti, ku mayumba gammwe, mu butale bwammwe, mu makubo gammwe, mu byebagala byammwe, mu ntuula zammwe, naddala omubaka sallallahu alaihi wasallam edduwa gye yatuwa sayidi istighfar, gye yagamba nti eno yankizo mu istighfaru zonna. Egamba nti allahumma anta rabbi, ay Allah gwe mulizi wange, la ilaha illa anta خلقتني وعن عبدك وعن على أهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد صلى الله عليه وسلم جي قمتي نافا جو قدام سنة نافا مسنة آقو الله جل في علا قينا قبيرا قمتك مواب مجانا. Ate singa ogisoma akawungeezi ng'obudde buziba n'ofiira mu kiro ekyo, Allah era agenda kubeera ng'akussa mu abo ab'omujjana. Bwebanga mpanvu yitiriza ebigambo astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, bibeere nga bibisinga okuyita ku lulimiro. Insha Allah mu bufunze ensonga ey'okusatu mwezi ezisonyisa amazambi yalaga nti alhasanat, okuyitiriza okukola emirimu emirungi oba emirimu emituufu. Era nga Sheikh yasharaha ekitabo kino yagamba nti min mukathirati dhunub, mu bimu ku ebyo ebisonyisa amazambi gaffe fi'lu lkhayrat, kubeera nga tujjumbira okukola ebirungi. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah yatugamba mu Qur'ani إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إبروني بيتوكولا يذهبن السيئات بسانغولاو أما زامبغا فامبي. قوم بقى إلى صلى الله عليه وسلم يشوكي لما حديثي إيتا كني مزابا ولم راغم بانتي واتبع السيئات الحسنة تمؤها. Ekibi ky'oba okoze dduka bunnambiro ogoberezeeko ekirungi, tamuha kijja kusangulawo ekibi kiri kye wakoze otya kyewaguddemu. Wa abwaabu lhasanat kathir, emiryango gy'ebirungi mingi. Yatarattabu alaiha alujura alazima, era nga woba ogigguddewo n'ogamba nti kati ŋŋenda kutandika kukola birungi, ogenda kufuna empeera mpikirivu mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. وغفران الذنوب, نكبيرا الله أجينا كبيرا كسني ومزامبك ورفعت الدرجات إلى الله أجينا كبيرا كستولا أمدالا. مبيمو كويبيو إبيرونجي شيخ بياليتا كبيرا جومبيرا أبوليا الله يسيزي كويبي إبيرونجي بيوكوزي أكسني ومزامبك إجسوك ياليتا الوضوء الحسنة, okubeera ng'ofuna wuzu entuufu, okutukuza olwetukuza olwa wuzu olutuufu. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, anabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we yagamba nti man tawadda'a, omuntu singa yeeyonja n'afuna wuzu, fa ahsana wudu'an nabiranga lungi ya wuzuye natajipapiramu najikwata mpulu kuvimmanju kharajat hatayahu min jasadihi Allahu jalla fi'ula musangula kama zambi negatandiku kufubutuka kumubirigwe hatta takhuraja min tahti adhifarihi ukutusa mazambi ago lwega kulukutu kuva kuiye nemu njalazi nganayo gavayo negayika olokubera nti okoze ibade yokufuna wuzu ate wuzu yo neberanga nti wuzu neberanga ntufu nga topapiridde kuleka bipapi mwebyo ebiyunga ebikubirizibwa okubeera nga tufuna ku buzu ng'omukono gusansanyidde amazzi bulungi ebigere amazzi gabituuseeko bulungi awo awali akannya ku bukongovule nga nawo watuusa amaki amazzi Allah bye yawa enkyakya ng'eyo mu nkyakya mu mpatanya z'enkyakya amazzi gakoze gatya gayingiddeyo bulungi n'owetukuza olwetukuza olutuufu Allahu jalla fi'ula agenda kusangulako amazambi go era gatuuke n'okubeera nga gava mu mpataanya z'enjalazo ibada ey'okubiri sheikh gye yaleeta gye tuba tujjumbira salatu rakaataini bilkhushuu kubeera ng'oyimirizaawo eraka bbiri nga naawe oli mwewombeefu obujulizi ku nsonga eyo omubaka waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم يا جماعة من توضع ومن تسينغا فنا وضو نوى وضوئي هذا غوزو جافني أين النية يايو ثم قام فرقع ركعتين ندبر نو يمرر وبنو سالي رقع بير لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه nobeera ng'osadde raka'a ezebbiri ne wettottola ku maaso ga Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambi Allahu jalla fi'ula agenda kusonyiwa amazambi ge wakulembera okubeera ng'ogwamu ibada eyokusatu sheikh gye yaleeta nga nayo yankizo tujyejjumbire yaleeta nti birru lwalidain kugondera abazadde abatuzaala olwa haditha ya ibun mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti yabuuzibwa omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayu amal ahabu ila Allah ya rasul Allah mulimu ki ogusinga okwagalibwa Allah qala nagamba nti assalatu ala waqtiha ekisooka musaaze yenna kuyimirizaawo sala mu kaseera kaayo n'atagikiriya n'atagirwisa biseera byawo Allah mulimu ogwo agwagala nnyo guze n'osaala essala fi waktiha mu kaseera kaayo akasookera ddala qultu kyenava mubuuza thumma ai mulimu ki oguddako nga Allah agwagala qala kyeyava nziramu naŋŋamba nti birru lwalidain yitiriza okugondera kubeera omukakkamu eri abazadde ababiri maama ne taata qultu thumma ai ne mubuuza mulimu ki omulala nga nago Allah agwagala qala kyeyava nziramu naŋŋamba nti jihadu fi sabilillah okutakabana mu kkubo ly'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kyova olaba mu hadithi ya ibunu umara radiyallahu anhu ategeza n'atugamba nti anna rajula ata nabiyi sallallahu alayhi wasallam waliwo omusajja yajja ewa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam faqala kyeyava amugamba nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah inni asbahtu dhanban azima nabukiisizza nga nnina ezzambi eddene fahalli tauba Allah ayinza okulinsonyiwa ebyafaayo biraga nti omuddu yali ayina gwasse era nga alina obunyiiko obw'okubeera nti yalina gwe yasse mu budde obwo obw'ekiro najjeewo omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam namugamba nti nakoze ezzambi eryokutta omuntu naye Allahu tabaraka wataala ayinza okubeera nga nsonyiwa faqala sallallahu alayhi wasallam nabbi kyeyava amugamba nti hal laka min ummi oyinayo ku maama qala la sajja namugamba nti siina maama obaolyawo maama Allahu tabaraka wataala yali yamujjulula dda waka sallallahu alayhi wasallam nabeera nga yamutegeeza nti fabariha bw'oba yamubuuza ekyoku namugamba nti hal laka min khala oyinayo khalawo qala naam namugamba nti khala ye waali muyina namugamba nti fabariha, genda obeere ng'omugondera. Ekibeera nti hadithi eyo erimu obujulizi obutulaga nti omuddu singa aba akoze ezzambi, yitiriza okubeera ng'ogondera abakadde ababiri, Allahu tabaraka wataala ajja kubeera ng'ayisiza ku bo okusonyiwa amazambi g'onooba oguddemu. Omulimu ogwokuna sheikh gwe yaleeta yagamba nti adaul umura, abalina kasente mu ddiŋŋana okukola umura, muli basuubuzi wano, naye Allah wabakuwadde ku nsimbi, yitiriza okubeera ng'ogenda okulambula ennyumba y'owekitiibwa Allahu tabaraka wataala. Olwa hadithi eyajja ku nsonga ya umura, ومبكى وفي محمد صلى الله عليه وسلم يا جامب العمرة إلى الأمرة أمرة جوبو كزي أتي ندير نوكلن عمر إندالا كفارة لما بينهما الله تبارك وتعالى سنيورا وكتوا أمر زبير يا مزامي جوبو كزي رواه إمام البخاري والمسلم حديث توفو تريكم أوا حديث إندالا مبكى صلى الله عليه وسلم يا جامب تابعوا بين الحج والعمرة أباكو زهجا قبرزا قن عمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ورنسون قبي ببري هجا نعمرة الله قند سينزيرا قبي ببري أبيرينغا قجا مبوافو الله قند سينزيرا قبي ببري هجا نعمرة أبيرينغا قسانغولاكو أمزامبي tugende tukole umura Allah bawadde kasente ddiŋŋana tokoowa tokoowa. Omulimu ogwokutaano gwe nninza obba wa sheikh era gwe yaleeta gwe tuyinza okubeera nga tuddiŋŋana naddala abo abasangibwa mu nsi ezo ezirinanye ennyumba y'owekitiibwa Allah, attawaafu bilkaaba, okuyitiriza okulambula ennyumba y'owekitiibwa Allah n'okugyetooloola. Olwo omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba nti man taafa bilbaiti saba'a, omuntu singa yeetooloola ennyumba eyo emirundi musanvu kutiba lahu bikulli hutwati lhasana, awandiikibwako buli lwetooloola ekirungi wamuhiyat anhu sayi'a, ate Allahu jalla fiola nabeera nga musangulake ekyonoono. ورفعت له به الدرجة الله ناقص تولى بولي مرون دي قوبا ويتورو دي اكو سانقو لكي چونونو ناقو ويشيرون جي اتو الحسنة بعشر امثالها چمان يدو بولي شيرون جي الله چكو بسامكمي اتو نابيران ناقص تولى نامدالة انسونج يومكاغا جو ينزو قولاقو وانغو مكرزا مسح الحجر الأسود, okubeera nga bw'otuuse ku nnyumba y'owekitiibwa Allah oddiŋŋana, okubeera nga onywegera n'okumasaha n'okukwata ku hijrul aswadu, ku jjinja lituyita eriddugavu oba abamu gye mwakazaako ennywata eri ku kaaba. Baka sallallahu alaihi wasallam yalaga nti omuddu singa aginywegera oba ogimasaha Allahu jalla fi'ala abeera nga akusonyiwa ebyonoono byo, Allahu tabaraka wataala abeera nga akusangulako amazambi go. Hadithi eyo sheikh Nasruddin al-Albani yalaga nti isnadihi hasana sahihul jami'a. Omulimu omulala sheikh gwe yaleeta mu mirimu egikubirizibwa omuddu okubeera nga akola Allah akusanguleko amazambi, hadharu lmajalisi dhikir, okubeera nga tuwangalira mu majalisi dhikir, okutuula mubifo we bejjukanyiriza nga ffe we tutudde wano. Allahu tabaraka wataala tuwandiikako obulungi buno wammanga obwajjira mu hadithi y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yagamba nti man jalasa qauman majlisan, tewaliwo muntu lutuula lwaba atudde yadhkuruna allaha fiihi, ng'abaddu bali kujjukiraku Allah mu lutuula olwo. Fayaqumuuna hatta yuqaal lahum, okujjako we basituka mu kifo ekyo nga bamaliriza okujjukiraku Allah bagambibwa nti quumu qad ghafara llahu lakum dhunubakum, abange Allahu jalla fiola mugenda naye Allahu tabaraka wataala qad ghafara llahu lakum dhunubakum, abadde mu ddalasi eyo mu lutuulo olwo Allahu tabaraka wataala abasanguddeko amazambi gammwe. Wabulilat sayiatikum hasanati,
ate ebibi byammwe Allahu jalla fiula n'abeera nga abikyusaamu n'abawaamu ebirungi, kikulaga obulungi bw'okutuulako mu madalasa newebeera ddakiika emu bbiri ssatu tuulamu, onoogenda osituukawo ogende nga bamalayika b'oweekitiibwa Allah bakukakasa nti Allah abasonyiye amazambi ababadde mu ddalasa ate amazambi gammwe ago Allah abawaddemu ebirungi mu ggo olw'okubeera nti mulimu abo abatudde mu majalisi zikir we bejjukanyiriza amateeka g'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nsonga ey'omunaana, azikir, kuyitiriza azikaari, okuyitiriza azikaari ku nnimi zaffe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah, ebigambo ebyo tubiyitiriza olw'ensonga bijja tuleetera Allahu tabaraka wataala otusonyiwa amazambi agatuyitira. Lamma kanat alqiswatu alqalbi, singa omutima gwo gubeera nga gulimu egyo emitima emikakanyavu, singa omutima gwo gubeeramu egyo emitima emikakanyavu, liwuqui saibu hafi dhunub, ng'era obukakanyavu bwago bukutwala eri kubeera ng'osobya Allah. Sheikh yabeera ng'agamba nti guddaabulule n'okuyitiriza azikaari n'okuyitiriza okujjukira Allahu tabaraka wa ta'ala. Kama qala alhasan, nga omulongoofu ayitibwa alhasani yagamba nti lamma qala lahu rajul, waliwo omusajja yajja gyali n'amugamba nti ya abu saidi, owange gwe abu saidi, ashku ilaika, nkuloopera nkukaabira embeera eno gyendi, qaswatu lqalbi, kubeera nga ekizibu kyange omutima gwange mugumu muzibu, naye basoma aya siina kyempulira, naye basomesa siina kyenfunamu, amazambi nkola buli kaseera, ibaada zinkalubiriza okukola naye amazambi gonziruka misinde. Qala hasan kyeyavaamugamba, alhasan kyeyavaamugamba nti addabahu bizikir, addabahu bizikir, omutima gwo beera ng'ogujjanjabisa, beera ng'ogusomesa, beera ng'oguyigiriza bizikir n'okuleeta ki, n'okuleeta zikar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar, onooba ogujjanjabye gujja kuggulira guve mu mitima emikakanyavu ng'olwazi, ng'ate n'olwazi lusobola okuvaamu amazzi. Ensonga endala sheikh yaleeta ijabatu lmuazzin, abasiraamu tuyitiriza okwanukula omulanga gwa Bilali nga yazinye, waba yazinye tugoberere ekigambo kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasmau lmuazzin, inaaba awulidde omwazinyi, faqula mithla ma yaqulu lmuazzin, byayazinye nawe byobaoddiŋŋana, wagamba nti allahu akbar, nawe gamba allahu akbar, tuli wamu. Kaakati omuwadisi agamba nti bw'aba amaliriza yogera ebigambo bino bijja kukusonyisa amazambi, kisomeddwa ogambe nti ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbahu. Hadithi eyo rawahu Muslim, era nga etulaga nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yenna aba awulidde omwazinyi, omwazinyi wamaliriza okwaziina n'ayogera ebigambo bino nti ashhadu an la ilaha illa allah, nkakasa ku lulimi lwange nga mbyatula ne ku mutima gwange gyebiri, teri asinzibwa mu biriwo byonna ebisinzibwa mu bukyama okujjako Allah yateekeddwa osinzibwa mu butuufu, wahdahu Allah ali bwannamunigina, la sharika lahu tagattibwako nsonga ndala yonna, wa anna muhammadan era mazima ddala none tawkid ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, nzikiriza nti muddu wa Allah wa rasuluhu era mubaka wa Allah, nogamba nti raditu billahi rabba, ndi musimu okubeera nga Allah ye mulizi wange, وبالإسلام دينا إلى أن كسنوا بالسلام يديني منك دوا الله لا وينو كبيرا ما بعد دبنا وبمحمد رسولا إلى أن كسنتين مبكا محمد صلى الله عليه وسلم مبكا واني مبكا والله تبارك وتعالى إميني ممينج تنزو بتجمالايو na bujulizi wabula jino katujikone ko bukonyi insha Allah mbate ya gambo mulimo mulala qira'atul Qur'an tusome Qur'an ya basilamu qira'atul Qur'an tuitilize okusoma Qur'an shovala ba Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah ya gamba ti in anna inna mahabbatullah umuddu kubera nga alimu ababagala Allah mahabbatu kitabihi kwa gala kitabu cha yasa cha Qur'an wa min alamati mahabbatullah mubone rukola bila nti ulimu baba gala Allah mahabbatu kitabihi ya gala kitabu cha Qur'an leo ba Qur'an toja gala tulimu baba gala ni bagala Allah tabarak wa ta'ala shukala Allah ya gama nti wa minan nas man yattakhidhu wa minan nas man yaqulu آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ولو بقام أن تبوب كريزا نيو الله نينغا سيباك سيبا كريزا باكوين يكوين يبوش بكوين يكوين يكاكاتي بونو قام أن تنزي نجاقل الله نجاقل الله تجاقل بلا كبوا قزبو إلي القرآن إذا جابو تكوين يكوين تشيقام بشا ابن قيم رحمه الله شاقام بأنت من علامات محبة الله مبني رقول بلانتي ويقال الله محبة كتابه وقال القرآن وقال القرآن سجن ويقال فهذا أمر بدعي كن ويقال القرآن نوجي قواتا نوجي قبكيسي نوجي هاقين نوجي سيقا فهذا بدع إذن سونغ شيخ ابن عثيمين رحمه الله يلقى أنت يبقى مجي مبزولي وقال القرآن وكجا قال قراءته كجسما تدبرا تراوة نيكوتا كنيكوتا نقول مو يجند رزا إيران غو يفهمين رزا نقول لك ويا بيا بوليتيا بيا يوجيرا نيو نوبانغ أنا وسمان سمي كجيري إيراكو مشير إنك بيتولا بانتي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين والقرآن نبي لالا تجاك بيرا ما بابا قال القرآن wabula tula wali weka ojisome mbode bobulonje ngaba manyaba kulembera yasoka nga kufuna wuzu nana abuluna bobulonje nafuna wuzu ye neye kuba ne kawo nayambala ahsana siyab engoye zisingo kubera nganji nganunji natula mukasonda nga teribi mulekanira nasoma najimala ko naddam nasoma naye abaleero musajja mukulu ajjayo Qur'ani nga nkadde bulungi n'agikubako akafuufu n'abikula lupapula ku lupapula nga talina kyasomyewo wala harufan wahid n'agibikkako n'ayita omwana nti zayo Qur'ani yange mu kifo kyayo tagyagalangako kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qara harufan min kitabillah kyoyinako obusobozi kyoba osoma faqra ma tayassara min tojimanyi yonna some sula zozokolotya zomanyi olwensonga nti man qara harufan min kitabillah yenna aba asomye ennyukuta emu mu kitabo kya Allah falahu bihi hasana Allah kuwa ekirungi kimu wal hasanat biashri amithaliha n'ekirungi kimu Allah nakubisizaamu ebirungi kumi la aqulu mubaka nagamba sigamba nti alif lam mim eyo yennyukuta emu nga aya wabula harufu gye ntegeeza lakin al alifu halifu eyesooka nti alif eyo harufu eyo nnyukuta lam eyo nayo nnyukuta mim nayo ki nayo nnyukuta byebirungi amakumi ameka asatu kuba buli nnyukuta emu Allah agibalamu kirungi ate ekirungi Allah n'akikubisaamu kumi kali gwoba tosobola someze nnyukuta ensirifu taha yasin alif lam mim era nazo zinaagaana musira zinaagaana olw'enniyayo ennungi nti osoma Qur'an khalas Allah agenda kubalaka ezempeera so tugenda tuuka mu maaso ga Allah nga abaddu twetuina byetwekwasa ngobulungi bwatuleka dda. Ensonga endala gye yaleeta tasbih wa tahlil tuyitiriza okuleeta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ensonga ey'omwenda yagamba nti assadakatu, tuyitirize okubeera nga tusaddaka olw'ensonga assadakatu tufiu khataya kama yutfiu lmau annara. Saddaka eno gyoba okutte n'owaayo mu muzikiti oba ewalala wonna Allahu tabaraka wa taala asangulawo amazambi go ngaolaba omuliro bweguzi ngaolaba amazzi bwe gazikiza omuki omuliro. Kati ne saddaka gyowa buli woteeka mu kabokisi ako amazambi nga Allah agaggyawo, kale ngaolaba omuliro bweguzikizibwa amaki amazzi ne watasigalawo kaliro olw'okubeera nti ogweyeeka amaki amazzi. Ensonga endala baganda bange, iyadatul marid, tulambule kubaki, tulambule kubalwadde abaddu Allah balwaziza bali emulago jona baddeko emulago eyo naye nga jamaa bwogendayo osiriikirira booti nolaba abasajja abali ku bitanda nga baliira mu nseke nolaba bali nolaba bali nolaba bali. Iyadatul marid, okulambula kubalwadde Allahu tabaraka wa taala akusanyiwa amaki amazambi. Olw'ensonga buli woogendako mu ddwaliro oba ewali omulwadde yenna omumanyi oba tomumanyi, Allahu jalla fiula akusindikira 70,000 malak, akusindikira bamalayika emitwalo emeka 7 mu kaseera ako oba omulambudde ku makya ne bakusabira ne basaba Allahu tabaraka wa taala abeere ng'akola atya akussaako okusaasira kwe era abeere nga akusonyiwa naawe amaki amazambi go bamalayika emitwalo 7 naye nga basabira gwe musiramu. Ensonga endala insha allah gye tuba tusembyayo okubeera nga tuddiŋŋana okutoolagana wakati waffe salaamu, okutoolagana ki okutoolagana salaamu nakyo kirimu ebyo ebitusonyisa amaki amazambi. Omubaka yagamba teri musirimu yenna musiraamu yenna abasiraamu ne basisinkana ne bafeesigana ne batuulagana salaamu illa ghafara llahu lahuma, Allahu tabaraka wa taala abasonyiwa amaki amazambi gaabwe qabula an yaftaraka nga tebannayawukana mu kifo ekyo. Assalaamu alaikum warahmatullah, noyawukana ne munno awe mugendera Allah aba amaze okubeera nga abasonyiwako amaki amazambi. Ensonga eyo sheikh yagigaziya naye ng'abadde atuleetera kwegyo emirimu gye tuyinza okuddiŋŋana okukola ne gifuuka ensonga okubeera nga Allahu tabaraka wa taala atusangulako amaki amazambi. Eyebadde ensonga yakusatu, esooka twagamba nti taubatun nasuha, eyokubiri istigifar, then neyokusatu okukola emirimu emiki fiilul hasanat, okukola emirimu emirungi. Sijja sukkaka wa baraka llahu fikum wa nafa bikum wa kathara llahu min amthalikum wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu waarda walhamdulillahi rabbil alamin. Saba allah obuddi bwammwe bwe buwaddeyo n'obugumiikiriza abaweemu obulungi fi dduniya wal akhira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.